Jā, es uzdevu šo jautājumu arī prezidenta kungam, vai tas nozīmē, ka trešajam kandidātam, teiksim, šī iespēja būs liekta. Ja godīgi, es skaidru atbildīju uz šo jautājumu neseņēmu, bet nu, es nezinu, cik ilgi mēs, protams, varam atļauties formēt valdību, līdz ar to es no vienas puses ļoti ceru, ka Govzem kungam izdosies veidot valdību. Mums bija pirmās sarunas starp attīstībai par un KPV šajā piekdienā, kas bija, nu, pirmās, bet nosacītas teiktu pozitīvas. Līdz ar to par šo jautājumu mēs lemsim jau tālākajā laika gaidā.